สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องอนาคตนะฮะของการทำงานนะครับที่เราอาจจะโดนเทคโนโลยีเข้ามานะครับแล้วทำให้งานเราหายไปนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่มีการพาดหัวแล้วก็พยายามพูดถึงกันเยอะมากในช่วงประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่าAI จะเข้ามาแทนเรานะครับเราจะโดน AI เนี่ยนะครับแย่งงานไปหมดแล้วนะครับอย่างล่าสุดก็มีข่าวว่าที่ Microsoft เองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีงานบางตำแหน่งเนี่ยนะครับไม่จำเป็นแล้วนะฮะให้ออกได้แล้วนะครับแล้วก็ให้ AI ทำงานแทนเช่นการคัดสรรข่าวสารต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วอนาคตเนี่ยนะครับงานมันจะหายไปจริงๆหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะหายไปหายอย่างไรนะครับผมก็เลยกลับไปดูตัวบทความอันหนึ่งของ Harvard Business Review นะครับซึ่งเขาก็เขียนไว้เรื่องของการทำวิเคราะห์นะฮะว่า งานต่างๆเนี่ยนะครับที่เราเห็นในแต่ละวันอย่างเงี้ยนะฮะประมาณ 2,000 กว่างานเนี่ยนะครับมีงานไหนบ้างที่เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีทำแทนได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สามารถที่เข้ามาทดแทนได้เลยทีเดียวนะครับเขาก็พบว่ามีงานประมาณ 30% นะครับงาน 30% นะครับไอ้พวกแบบว่างานเล็กๆน้อยๆที่เราทำรวมถึงงานใหญ่ๆเนี่ยรวมกันหมดแล้วเนี่ยนะฮะมีประมาณ 30% ที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีทำแทนได้นะครับหรือทำให้มันเป็นอัตโนมัตินั่นเองก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีโปรเซสซับซ้อนนะครับไม่ต้องมีแมนนวลมาให้วุ่นวายเนี่ยประมาณ 30% นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นแบบจำนวนวันเนี่ยก็คือประมาณ 1.5 วันต่ออาทิตย์นะฮะหรือประมาณ6วันต่อเดือนนั่นเองนะครับถามว่าเยอะไหมผมว่ามันก็เยอะพอสมควรนะหมายว่ามันก็เรียกว่าประมาณ 20% เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราคำนวณกันเร็วๆทีเดียวนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นปุ๊บมันมีงานที่เราจะหายไปเลยหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขาบอกว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมันจะมีงานบางตำแหน่งนะครับที่เราไม่จำเป็นต้องมีเลยซึ่งอันนั้นคือประมาณสัก 5% ด้วยกันนั่นเองนะครับ 5% นะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นคือก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นต้องแบบวิตกมากแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยได้ซึ่งอันนี้คือเป็นที่ผมเห็นด้วยนะเขาบอกว่าเทคโนโลยีนี่เข้ามาเนี่ยไม่ถึงขั้นกับมาแทน 100% นะฮะแต่เทคโนโลยีเข้ามาทำให้คุณลดเวลาบางอย่างลดงานบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับก็คือให้เทคโนโลยีเนี่ยมาทำให้เป็นอัตโนมัติไปนะครับการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยแต่ก่อนที่จะต้องวิ่งออกไปต้องโทรศัพท์หาต้องทำอะไรที่แบบแมนนวลอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับทำให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้คุณประหยัดเวลามากขึ้นซึ่งเมื่อคุณประหยัดเวลามากขึ้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราบอกว่า 1.5 วันต่ออาทิตย์เนี่ยนะฮะมันก็แปลว่าคุณสามารถมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยก็ธุรกิจเองจะเริ่มมองกลับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราก็สามารถที่จะให้เขาทำงานเพิ่มขึ้นได้นะครับรับงานบางอย่างมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็งานที่ว่าเนี่ยสามารถเป็นงานที่เขาควรจะโฟกัสนะฮะก็คือเราตัดงานที่ไม่จำเป็นออกไปมาทำงานโฟกัสแทนเช่นงานที่เรื่องของการสร้างสรรค์ครีเอทีฟงานการวางแผนกลยุทธ์อะไรต่างๆว่าไปนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการที่เราจะปรับธุรกิจหลังจากที่เอาเทคโนโลยีเข้ามานะฮะหรือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราใช้คนน้อยลงได้ไหมก็บอกก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าในองค์กรเนี่ยมีพนักงานเยอะนะครับแล้วก็เราบอกว่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยนะฮะทำให้เราใช้คนน้อยลงมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันจะมาอยู่บทบาทไหนของงานนั่นเองนะครับแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยมันคือรีเสิร์ชเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับช่วงที่เราเริ่มพูดถึงเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีว่าไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่าตัวเลขพวกนี้มันคงจะเปลี่ยนไปอีกพอสมควรนะครับรวมถึงหลังจากที่เราผ่านปรากฏการณ์เนี่ยนะครับโควิดมาเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าหลายธุรกิจเองก็เริ่มเห็นภาพมากว่าบางตำแหน่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับบางตำแหน่งก็คือแบบไม่จำเป็นนะครับคือไม่ได้บอกว่างานตำแหน่งเนี้ยนะครับต้องเอาคนออกแล้วเอาคอมพิวเตอร์ทำแทนนะฮะคือหมายความว่างานตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีเลยจริงๆนะครับเพราะว่าเราอยู่ในภาวะที่จำกัดอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยเรียกว่าอาจจะแบบว่าเฮ้ยปรับวิธีการทำงานแถมพอปรับเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเวิร์คขึ้นกว่าเดิมมันง่ายขึ้นกว่าเดิมแถมมันเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับก็เลยบอกว่างั้นโปรเซสแบบนี้ไม่เอาและทำให้องค์กรเองก็พบว่ามันเรียกว่าผอมลงนะครับผอมลงคือมันตัดสิ่งที่จะเป็นออกไปให้หมดนะฮะก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ดีนะครับของวงการธุรกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราคุยกันเนี่ยคุยกันเร็วๆนะครับผมก็อยากให้ความเห็นแล้วกันว่าถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันจะแทนคน 100% ไหมผมว่ามันแทนได้กับงานที่เป็นรูทีน งานที่มันเป็นเหมือน process patternอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันแทนได้อยู่แล้วนะครับและเทคโนโลยีปัจจุบันมันแทนได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดใช้อะไรซับซ้อนมากขึ้นแน่นอนว่าบางอย่างก็ยังไม่ฉลาดเพียงพอนะครับเหมือนที่เราเห็นทั้งหมดนี้แหละฮะว่าแชทบอทเองเนี่ยก็ยังไม่เก่งมากพอในการที่จะเรียนรู้และคุยสนทนากับคนประหนึ่งว่าเป็นพนักงานจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการโต้ตอบพื้นฐานถามอะไรแบบง่ายๆนะครับหรือทำอะไรที่แบบที่แพทเทิร์นแน่นอนว่าแชทบอทก็สามารถทำงานแทนได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูเรื่องของความซับซ้อนของธุรกิจนั่นเองนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่ดีครับมันคือการที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยนะครับมันใช้เวลากับเรื่องบางเรื่องน้อยลงตัดเรื่องไม่จำเป็นแล้วเอาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีไปทำแทนแล้วเราจะให้คนเนี่ยไปทำเรื่องสำคัญมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือมุมมองที่เราแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นั่นเองนะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็บอกกันได้แล้วกันนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ